wanaagsan dhageystayaal barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan waxaynu ku lafagureynaa xisbiyada u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota dalkan ka qabsoomaysa sida ay u warkaan amaba ay u saameynayso dadka soo galootiga ah ee dalkan Mareykanka ku nool ee Soomaaliduna ka mid tahay dhawaan waxaa la soo gabagabeeyay laba shir oo waaweyn oo labada xisbi mid kastaaba dhankiisa ugu caleemasaarayay musharaxa uga qaybgalaya doorashada madaxweynenimo waxaana musharaxiintaasi ay kala yihiin Hillary Clinton oo xisbiga dimuqraadiga u taagan iyo Donald Trump oo u taagan xisbiga jamhuuriga labadaasi musharax mid kastaaba wuxuu soo xushay musharaxiisa madaxweyne ku xigeen waxaana sidaasi ku matali doonaan xisbiyada ay ka tirsan yihiin labada xisbi waxay leeyihiin mabaadi amaba ujeedooyin aad u kala durugsan oo mid kastaaba taageerayaashiisa ku soo jiito oo ay ku raacsan yihiin waana arrimaha in barnaamijkeenan kaga bogan doono waxaana ka qayb galaya Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo matalaysa xisbiga dimuqraadiga iyo Faisal Dari oo isna ka tirsan xisbiga jamhuuriga muddo 10 sanadood ka badanna xisbigaasi ka tirsanaa iyo sidoo kale Saciid Sheekh oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaalida Mareykanka ee muddada dheer ku noolaa dalka dhammaantiin barnaamijka ku soo dhawaada ee waxaanu ku bilaabaynaa Ilhaan Cumar Ilhaan bal xisbiga dimuqraadigu wuxuu u taagan yahay iyo waxa uu rabo doorashadan inuu dadka ku kasbado haddii aad noo sharaxdo
waa mahadsan tahay saaxiibay xisbiga dimuqraadiga aniga waxaan saan u fahamsanahay oo ay u tahay sababta aan uga mid ahay wuxuu u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda sidii uu uga shaqeyn lahaay taakulaynta dadka masaakiiniinta ah sidii uu ugu dadaali lahaay economiga in uu noqdo economy oo dadka ay ku tashan karaan oo ay dhaqaale ay shaqo ka dhex heli karaan dadkana ay yeelan karaan nolol kulligood ay isla wada kacayaan oo kulligood ay yihiin maxaa ii sheeg dad nolol fiican suubsan karo in dadka ay helaan caafimaad ay ka faa'iideysan karaan iyo waxbarasho kulli dadka oo dhan ay ka faa'iideysan karaan marka waa xisbiga ilaaliya dadka cadaaladooda una dagaaltama sinaanta bulshada Mareykanka ku nool
aad baad maasantay Ilhaan Faisal Dari bal adiguna xisbiga jamhuuriga wuxuu u taagan yahay iyo waxa uu rabo dadka Mareykanka inuu codka kaga helo
in walaal sahro insaan ognahay in xisbiga jamhuuriga uu wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkan Mareykanka waxyaabaha uu taagan yahayna in aad bay u tiro badan yihiin laakiin waxyaabaha nagu kalifay ama nagu qasbay inaanu aanu taageerno xisbigan waxaa ka mid ah xisbigani waa mid ilaaliya mar walba in qofka bini aadanka ah uu kartida Ilaahay siiyey uu adeegsado oo uu shaqo ku raadsado iskuna filnaado waa xisbi ilaaliya in dhaqaalaha waddanka kor loo qaado oo shuruucdan tirada badan ee xisbiga dimuqraadigu uu mar walba soo jeediyo ee dhaqaalaha wax u dhimaya waa xisbi mar walba ka hortaga waa xisbi u taagan in la yareeyo awoodda dawladda oo la ixtiraamo in xuquuqda shakhsiga uu leeyahay oo taasi ay ka mid tahay shakhsigu inuu xor u yahay inuu freedom of speech oo xor u yahay inuu hadli karo inuu xor u yahay inuu isticmaali karo oo qori iibsan karo inuu xor u yahay inuu wax baran karo oo shaqeysan karo inuu xor u yahay iyadoo sharciyo badan la dul saarin inuu ganacsi furan karo in waxa kale oo xisbigan u taagan yahay waxyaabaha ay loo yaqaano Mareykanka social conservative oo ay ka mid tahay in la ilaaliyo in bini'aadamnimada oo sida ay ka mid tahay ilmaha intuusan dhalan inaan abortion ama aan qasab lagu soo ridin iyo waxyaabo badan oo ay ku jira oo soo hoos gelaya in waxyaabaha loo yaqaano social conservative marka xisbigu labada arrimood ee ugu waaweyn uu taagan yahay waxaan markaan u kala qaadno waa physical conservative oo ah in la xadido awoodda dawladda iyo dhaqaalaha ku baxa dawladda oo aan dawlad tiro badan oo dhaqaale xoog leh aan kharash gareyn aan la abuurin iyo in arrimahan aan ka hadlay ee ijtimaaciga ah la ilaaliyo sida arrintan tusaale u soo qaatay oo abortionku uu ka mid yahay
waan gartay Faisal waad mahadsan tahay Saciid Sheekh muddo dheer baad dalkan Mareykanka ku nooleed xisbiyadana si fiican baad u fahamsan tahay xisbi kastaa muxuu ku wanaagsan yahay muxuu se ku liitaa si kooban haddaad labada xisbiba diirada u saarto
walahi aad baad marka hore u maadsan tahay labada xisbi waa labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalkan ka jira marka laga reebo xisbiga ee cusub oo independentiga ah oo maaragtay waa Khadija aan soo bixin marka labada xisbi mid walba dhinac buu fiiriyaa oo xisbiga jamhuuriga waxyaabaha aad loogu dhaliilo waxaa kamid ah in uu dadka muslimiinta ama ay kareed gareeyay waxa la yihahdo islamophobia maaragtay iyo maaragtay dadka itaalka yar in maaragtay inuu kasoo horjeedo. dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga isagana waxaa lagu dhaliilaa in dowladda ay tahay maamulka inay wax walba dowladda ay maaragtay maamusho ay maaragtay ganacsiga ama ballaarinta, halka dhinaca jamhuuriga uu rabo maaragtay inuu ay dowladda awooddeeda yar tahay dadka awooddooda ay badan tahay ama dhinaca ganacsiga. Laakiin waxaa sanadka muhiim noo ah kow muslimiinta ah oo islamofobiyada xisbiga aada islamofobiya u taageera inuusan maaragtay xisbi aan u bood garayn karin uu noqonayo. Labo, dadka danyarta xisbiga aan wax u qabanayn inuu noqonayo xisbi aan codkiga aan siinaynin. iyo saddex, danaha soomaalida ama dalka soomaaliya khaas ahaan arrimaha siyaasadda maadaama ay soomaaliya kasoo kabanayso 25 sano oo dagaal sokeeya, xisbiga markaasi taageeraya ama wax u qabanaya dalka soomaaliya ayaan u codayn doonaa markaa codkiga aan si aan maaruftay marka waxyaabaha screening aan ku sameynayna ay kamid tahay.
Waan gartay, aad baad u mahadsantay. Waxaan imanayaa Ilhaan Cumar. Ilhaan, waxaad sheegtay waxyaabaha xisbigiinu uu ku wanaagsan inay kamid tahay dadku inay helaan caafimaad oo ay awood u heli karaan inay dhakhtarada tegi karaan oo caafimaad heli karaan, waxbarashada oo kale. Sidoo kale waxaad tilmaantay inuu xisbi u wanaagsan dadka danyarta ah, bal adoo halkaa noo sharxaya haddana miyaanay jirin dhaliilaha ah weli imika xisbiga dimuqraadigu uu dalkan ka taliyo weli alaan dadku ma haystaan caafimaad ay boqolkiiba boqol dadka aan waxba haysani ku wada qanacsan yihiin. qof kasta waxaa laga yaabaa in uu insurance leeyahay inta badan dadka shaqeeya, haddana markasta uu cusbitaal booqdo waxa uu imanayaa lacag ka badan intii uu awoodi karayay. marka haddaba dimuqraadi baa jooga, haddii uu dimuqraadigu sii joogo dhibtaasi soo ma jirto?
Waa run. waxaa America jirto popularity control ama in dadka tirada badan haddii maamulka ay markaas iyaga ay hayaan ay sharciyaal badan ay fulin karaan. saad ku ogtihiin madaxweynaha Obama madaxweynaheena wuxuu ku dadaalayay sidii loo heli lahaa universal health care oo wasaarada hadda aan sheegayso oo kaleeto aynan u jirin. marka waxaa jiro congresskeena haddeetaan in ay republicanka ay maxaa la dhahaa isha quwad weyn yihiin oo iyaga ay su xisbiga jamhuuriyaadka uu ku ka hor istaagayo sidii lagu fulin lahaa. annaga haddii aan nahay dadka xisbiga dimuqraadiga taageersan ama ka mid ah waxaan ku dadaalaynaa sidii lagu heli lahaa cadaaladii America ay ku dhisneyd oo ay tahay in qof kasto oo taakulayn u baahan uu taakulayn uu helo, in sharciyada dadka oo dhan ay u wada siman yihiin, in laga shaqeeyo kii masaakiin ah sidii kor uu ugu soo kici lahaa, kan awoodda haystana oo maxaa la dhahaa dhaqaalaha haystana uu dhaqaalihiisa u haysan lahaa. marka sidii Faisal uu sheegay uu yiri wuxuu ugu taariyasan yahay xisbiga jamhuuriyadda in ay isku dayaan regulation inay suubiyaan regulationka inay joojiyaan, waa in aan ka fikirnaa sharciyada safety sababta ay loo suubiyey oo ay u jiraan. sharciyadaas waxay u jiraan in dadka aan xadgudub lagu suubinin in la ilaaliyo maxaa la dhahaa isheeg sharciyada protect garaynaya ama difaacaya dadka masaakiiniinta ah oo aan iyaga isdifaaci karin. kuwaasna waxay muhiim u yihiin dadka annagoo kaleeto ah oo ka imaaday wadamo aan ku dhibaataysneen oo haddana raadinayo in aan ku noolaano nolol na siinaysa in cadaalad aan kula wada dhaqanno dadka aan ula noolna. waxaa kaleete uu maxaa la dhahaa isheeg xisbiga jamhuuriyadda uu kasoo horjeedaa in laga shaqeeyo sidii loo joojin lahaa suwabkaanayti maalin ilaahay keena dadka lagu dilaayo oo xasuuq ka socdo maxaa la isheeg waddanka Maraykanka oo dadka tuulooyinka ama hubka iska wato oo meelaha isku soo galaayo dadka tirada badan dilaayo joojin xaqii loo mari lahaa in la joojiyo. marka haddii la fiiriyo sharciyada dadka uu ogolaanaya annaga first amendmentiga iyo second amendment rightska oo waddankaanayti aan haysano looguma talagelin in xadgudub uu dhaco, waxaa loogu talagalay in qofkaa safety uu right haysto. laakiin rightskaa safety cadaalad kasta aa leedahay waa adiga in la fiiriyaa in aadan qof kaleete cadaaladaada daraadeeda oo cadaaladiisiga aadan ka qaadin oo aadan ka
xadgudbin.
Waxaan ku raacsanay walaashay Ilhaan in la ilaaliyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, oo taa waa isku raacsanay in markaan ka hadlayo xisbiga jamhuuriga, xisbiga jamhuuriga waa xisbi aad u ballaaran, waxyaabo badan oo uu xisbigu u taagan yahay iyo waxyaaba aan la isku raacsanayn baa jira. Waa laga yaabaa sida ay walaashay Ilhaan u sheegtay, ninka hadda murashaxa u ah xisbiga jamhuuriga inuu kasoo horjeedo dadka ka imanaya wadamada dagaaladu ka socdaan sida Syria iyo meelo badan oo dhibaatooyin ka jiraan. Laakiin dad badan oo ka mid a kaadiriinta xisbiga jamhuuriga oo aanu ku raacsanahay ayaa arrintaas si adag uga soo horjeeda, oo aaminsan weli in la ogolaado dadka in la baaro laakiin ay yimaadaan oo howlo bini-aadanimo ah loo fuliyo. Midda kale aan rabo inaan qof walba xusuusiyana waxa weeye, xisbiga jamhuuriga wuxuu weligii caan ku ahaa inuu ku dhiirado waxyaabaha aada u adag in wax laga bedelo. Waxaa ka mid ahayd xilligii Abraham Lincoln uu madaxweynaha ahaa, wuxuu ahaa madaxweynihii ku dhiiraday in la xoreeyo dadka madowga ah oo xoriyad taama ay helaan, oo ay hadda xoriyadda ay ku nool yihiin Maraykanka. Wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga xisbigii keenay.
Way jirtaa xisbiga jamhuuriga la kasii jiray, hadda ma jiro laakiin Faisal.
In ay ka mid yihiin dad badan oo sida hadda ninkan qabsaday xukunka, macnaha Donald Trump, inuu la booday oo xisbigii meel aan la rabin u jiheeyey. Marka anigu waxaan ku jiraa sida dadka aan Donald Trump ku raacsanayn waxyaabo badan oo uu aaminsan yahay. Waxaan ku raacsanahay Paul Ryan oo ah ninka noo ah guddoomiyaha baarlamaanka Maraykanka. Waxaan ku raacsanahay ninka aqalka sare ee senatka Maraykanka haysta, iyo kuwo hore oo murashixiin ahaa sida John McCain iyo Mitt Romney oo kulligood si cad uga soo horjeeda, iyo weliba reerkan ay ugu caansan xisbiga jamhuuriga ee Bush oo iyaguna aada uga soo horjeeda ninkan hadda Donald Trump. Marka Donald Trump case-kiisu waa arrin ka baxsan xisbiga jamhuuriga, lagumana eedayn karo waxyaabaha uu samaynayo dhan inay isku raacsan yihiin xisbiga jamhuuriga. Laakiin waxaan rabaa inaan usoo noqdo arrimihii aad weydiisay ahayd, shuruucdan tirada badan ee xisbiga dimuqraadigu keeno dan ma u tahay dadka danyarta mise way kasoo horjeeda? Waxaa cad inaynu haddaan usoo qaadano tusaale gobolka Minnesota, shuruuc aad u tiro badan oo ganacsatada Soomaalida lagu keenay, in qaar lagu xirxiray oo maalin walba ganacsata Soomaalida la xirayo, intii uu haystay ninkan Mark Dayton 8 sano ee ka horreysay ee uu haystay Tim Pawlenty oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga, ma aysan dhicin ganacsi tiro badan oo Soomaalida in Minnesota lagu xidho. Marka mar walba markay baaritaano iyo shuruuc badan keenaan, waxaa imanaysa in culays badan ganacsatada Soomaalida yimaado. Marka ma waxaad kala dooranaysaa macnaha in taageerada dadka danta yar la siinaya in lagu baabiiyo dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsada? Dadka Soomaalida waa dad ganacsata oo shaqeysa.
Faisal, oo aan ku xasuusiyo Tim Pawlenty markii uu joogay inta ganacsi hadda jirto iyo ganacsiyaal qaarkood annaga hadda aan ka midnahay iyo meelaha aan ka ganacsano mayna ahayn waxyaala annaga aan ka ganacsan jirnay, oo 8 sano oo maxaa la dhahaa ifa Dayton intii uu joogo 4 sano 6 sano Dayton uu joogo in ay tahay waqtigii ugu fursadda badneed oo Soomaalida tirada badan ay kasoo qayb galeen in ay ka mid noqdaan dadka bisnesyada ugu waaweyn magaalada NACN gobolkan Minnesota ku haysta ay yihiin. Fursadaasayti iyo dhiirigelintaasayti ay haystaan bisnesyadeena in ay maxaa la dhahaa isha ku ballaaraadaan waxaa keenay kalsoonida ay dhistay Democratic Party-ga.
Faisal haya.
In waxa sidoo kale aan cad in shuruucda tirada badan iyo caqabadaha tirada badan ee ay xisbiga dimuqraadigu mar walba hor dhigaan ganacsatadu, in ay iyaduna taasina dhibaato badan gaarsiisay ganacsato badan oo Soomaaliyeed iyo ganacsatada danyara. Waxaa cad inaynu hadda aynaan caad naga saarnayn 8 sano ee uu Obama xukunka haystay, dadka madowga ah faqri bay kasii qaadeen, oo macnaha waa wax cad oo aan taa laqan karin. Poverty levelka dadka madowga ah kor buu usii kacay intii uu Obama haystay. Marka haddii xisbi dimuqraadiya uu ka saaraya dadka faqrinimada 8 sano ee u horreeya ee nin madow oo xisbiga dimuqraadiya ka tirsan uu dalka madaxweyne ka ahaa, baa waxay keeni lahayd in dadka madowga faqriga ka baxaan? Kama aysan bixin, bilcags wuu sii batay faqrigu. Marka waxaan ka hadlayaa shuruucda iyo dhaqaalaha dan uguma jirto, taasaan rabaa inaan caddeeyo. Anigu Sahra waxaan aaminsanahay walaal, haddii xisbiga dimuqraadiga liibaan lagu gaadhayo ama wanaag lagu gaadhayo, walaalaheena dadka madowga ee 400 sano dalkan ku noolaa oo aada u taageera xisbiga dimuqraadiga ayaa guul ku gaari lahaa. Macnaha waxay ku caddaynaysaa nidaamyada iyo shuruucda uu keenay xisbiga dimuqraadigu, qofku inuu iska noolaado oo nolol yaro hoose oo baysa haysto oo aasaasiya maahane, inuu noloshaa ka baxo aada bay u adkaanaysaa. waxaa fiican dadka Soomaalidu inay intay karaan ay ku fekeraan sidii ay uga bixi lahaayeen noloshan oo ay ula qabsan lahaayeen dadka kale soo galootiga, dadka ka soo gala Iran ama Ruushka, in yar markay waddankan joogaan ama meelo badan oo carabaha ka mid ah, waxay aasaastaan ganacsiyo, waxay gaaraan guulo aanay gaarin dadka madowga ee soo gala waddankan. Marka waxaan u baahanahay inaynu gaarno oo ka baxno waxyaabahan aan xisbiga dimuqraadiga lagu taageero. Way jirtaa oo u doodaa xuquuqda bini'aadamka oo taas way ku wanaagsan yihiin, laakiin waxyaabo badan oo uusan ku wanaagsanayn baa jira. Anigu marihii wax walba oo xisbiga dimuqraadiga u taagan yahay baan ka soo horjeedaa, waxyaabo badan oo ay kaga fiican yihiin baa jira xisbiga anigu ka tirsanahay jamhuuriga, laakiin waxaa jirta also waxyaabo badan oo kale oo jamhuurigu kaga fiican yahay oo aynu u baahannahay inaynu kaga dayanno xisbiga maanu qaadanno.
Waan gartay Siciid, intaanan ilhaanay kuu iman Siciid, baa waxaan rabaa inuu ina tuso Soomaalidu waayaay u raacsan yihiin ama intooda badani ay u taageeraan xisbiga dimuqraadiga, maadaama oo mabaadi'da xisbiga dimuqraadiga uu yahay ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo Soomaalidu dhaqan ahaan aanay taageersanayn, wadamadoodana aanay kaga dhaqmin. Siciid haye.
Xisbiga horta dimuqraadiga waa xisbiga ay Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ay aada u taageeraan, iyadoo markaasi la leeyahay xisbiga dimuqraadiga waxa uu aada u caawiyaa dadka maaragtay Soomaalida keliya ma aha, dadka kale ee danyarta ama madowga ha noqdaan ama Mexicanka ha noqdaan ama other immigrantiga dhan oo ku yimaada. Ku waa mid waaye. Midda labaad, xisbiga dimuqraadiga waxa uu leeyahay ama uu ka fudud yahay in xafiisyadooda la tago abdulhuuri.
Marka way Siciid, marka han kaa dhex galo, miyay barteenuun oo sidaa darteedun bay dee isku socodku ugu furan yahay, mise waxaa jirta shuruuc ay Republicanku leeyihiin oo xadidaya inaan xafiiskooda la booqan oo aan loo iman oo aan lala macaamili karin?
Wallaahi ma hubo, laakiin anig waxaan hubaa in xisbiga hadda matalan oo kale dadka Soomaalida ee dalkan Mareykanka joogo u shaqeeyo xisbiga dimuqraadiga inay aada u badan yihiin marka lala barbardhigo dadka Soomaalida oo u shaqeeya xisbiga jamhuuriga. Ku waa mid waaye. Midda labaad, siyaasiyiin Soomaali ay maaragtay soo baxday ee laga doortay matala gobolkan Dareesoota iyo qaar kale oo hadda la dooran rabo oo maaragtay ama doorashada ku jira sida Ilhaan oo kale, in ay maaragtay ay muhiim ay tahay in maaragtay xisbiga uu platform uu siiyey ay kusoo sharaxaan iyo in maaragtay ay taageero buuxa ay siiyaan, halka xisbiga jamhuuriga ay jiraan musharaxiin Soomaali ah ay soo sharaxeen laakiin aysan aan maaragtay aysan awood ku lahayn badan. Sidoo kale xisbiga dimuqraadiga waa xisbiga aada ugu istaagay danaha Soomaaliya, marka waxyaabaha Soomaalida ay ka fiiriyaan maaha oo keliya shaqa halkan laga abuuro ama ceer halkan laga siinayo, waxa ay Soomaalida Mareykanka fiiriyaan maxay noo qabteen xisbigan, muxuu u qabtay Soomaaliya, muxuu xisbigan u qabtay dadka Soomaaliyeed, muxuu xisbigan u qabtay dadka Muslimiinta ah. Marka waxyaabaha kaloo xisbiga dimuqraadiga aada loogu taageero oo hadda aada loogu taageero waxaa ka mid ah islamofobia waxa la yiraahdo.
Sida
walaalkeen Faysal uu
sheegay, Siciid horaad u sheegtay halkaa,
shaka kuma jiro in xisbiga dimuqraadiga ay ugu wanaagsan tahay.
Waa duwan ku soo noqon Siciid, waad mahadsan tahay. Ilhaan, waxa adoo dabcan hormarsan doonaa haddii wax araad ku darsanayso doodii Faysal, su-aashan jeclay inaan ku weydiiya waxay tahay, dadka Soomaalidu sidaa Siciid sheegay fikirka dad badan baa qaba in dadka Muslimka ah xisbiga dimuqraadigu wanaagsan, hase ahaatee dad baa jira fikirka ka duwan oo Soomaaliya waddankan ku nooloo degan waxay aaminsan yihiin inta xisbiga dimuqraadigu joogay wadamo badan oo Islaama oo ay burbureen ay dumeen, waxa la aaminsan yahay magacan Islaamka lagu shaabadaynayo inuu yahay dad argagixisa oo dhibaato wada. Intii Obama oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanay uu dalka Mareykanka ka talinayay inay kor u kacday, bal arrimahaasi ka war.
Anoo rabo in aan ku lihato Faysal hadaasii maxaa la ahay waxyaalo uu taataabtay oo ka mid ahay in xisbiga jamhuuriyaadka uu yahay sidii u fiican waxa aan dhahno annaga an employmentiga ama economiga inuu isnaado, waxaa dun ah oo statisticska aad ka helaysaa oo aad raadin kartaa oo aad soo arkaysaa in markii uu joogay Bush unemployment rate keena uu aad u kacsanay, haddii madow ay tahay haddii waddanka oo dhan uu yahay
dadkaan shaqaynin,
in dadka shaqo la-aanta ah iyo maxaa sheegtaa taafulaynta ama dhisnaanta economic oo waddanka, in Obama intii uu imaaday waddankeena uu helay surplus in maxay sheeg an employment rate ka uu yahay all time low oo all time high oo ahaa markii Bush uu joogay hata Minnesota hadii aan fiirino markii Tim Clancy uu governor noo ahaa iyo hadda uu Mark Dayton oo democratic ah uu noo yahay governor waa habeen iyo maalin liskuma barbardhigi karo maxaa lahay sheeg unemployment rate keena meeshuu marayo surplus keena iyo lacagta ay soo gelitaanka iyo lacagta wadanka uu haysto ama maxaa lahay sheeg state keena uu haysto wax lisku barbardhigi kara ma aha marka in la dhaho economically waxaa xisbiga fiican waa xisbiga jumhuuriyadda waa wax oo qalad ah haddii aan ku soo laabano midda ka hadlayso instability-ga oo ka socota adduunyada inaan ku laabano waaye maxaa lahay sheeg dagaaladaaneysi oo hadda ka soco ku bilowday Afghanistan iyo Iraq yaa bilaabay maxayna dagaaladaas ku bilowdeen sidee qaabkeena dagaaladaasi lagu aaday dagaalo maynan ahayn loo baahnaay in la aado dagaalo maynan ahayn oo ku imaaday wadamadaasi oo dhibaatooyin Ameerika u geysanayay ama cabasho laga haystay oo dib ka jiray waxay ahaayeen dagaal oo xisbiga jumhuuriyadda uu go'aansaday in muslimiinta uu dhibaateeyo in muslimiinta instability uu ku suubiyo sidaasi tiinay ahayd dagaalkaasi in loo qaaday marka dagaalkaas dhibaatadii uu keenay aan ilaa iyo haddeertaan ku jirnaa sidii loogu heli lahay xal xisbiga dimuqraadiga ma bilaabin dagaaladaas xisbiga dimuqraadiga wuxuu ka dadaalayaa sidii lagu heli lahaa stability dunyada oo dhan peacely ay ku imaan lahayd sidii dagaaladaaneyti aan ku joojin lahayn haddii aan usoo laabto walaalkii Saciid Wasii uu ka dhawaajiyey hadaasi oo aheyd xisbiga dimuqraadiga wuxuu ugu fiican yahay Soomaalida wuxuu usuubiyaa platform ay ugu tartamaan ama platform ay uga mid noqdaan oo ay shaqo uga helaan ama ay u dareemaan in uu yahay xisbigoodo kaleete Soomaalidu waxay ku mahmahdaa albaab furan lama gala ee waji furan la gala marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu leeyahay waji furan wuxuu leeyahay soo dhaweyn wuxuu leeyahay waa xisbi oo ka shaqeeya inclusion-ka in dadka oo dhan ay iska dhex arkaan xisbiga jumhuuriyadka waxaad arkaysaa haddeertaan madaxweynaha u sharaxan ama convention koodii oo hadda dhacay Cleveland, Ohio in dadka aniga iyo adiga noo eg dadka maxaa la isheeg muslimiinta ah ama madowga ah ama aanan cadaan ahayn in laga burinayo convention kooda lala dagaalayay oo la dhibaateynayay ma aha xisbi u diyaar ah in dadka oo dhan uu Ameerika ku abtirsado in ay soo dhaweeyaan marka annaga haddii aan nahay Soomaali haddii aan nahay dad madow ah haddii aan nahay dad muslimiin ah haddii aan nahay dad wadankaaneyti ku cusub oo raadinaya cadaaladii wadamadeena aanan ka helin aan ka helno xisbiga aan u baahannahay in aan taageerno oo aan u codeyno waa xisbiga dimuqraadiga
way waxaan u gudbayaa Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan Faisal ayay
waxaan rabaa kaliya in walaal inaan hal arrin ka hadlo oo arrin ay walaashay Ilhaan ay sheegtay oo ah macnaha xagga shaqooyinka keeba ku fiican waa runteed walaashay Ilhaan oo shaqo la'aantu hoos bay u dhacday xilligii uu hayay xisbiga dimuqraadiga oo talada dalka ama ha noqdo madaxweynaha ama ha noqdo ninka gobolka aanu anagu deganahay haysta laakiin waxa muhiim ah walaal in la xuso in markasta oo ay xisbiga dimuqraadigu gacanta ku dhigaan shaqooyinka ay abuuraan waa shaqooyin aad u hooseeyo aan dadka cayda ka saareynin hadda maanta haddaad fiirso gobolka aan deganahay dadka dhibaatada ugu badan ay ka haysta waa dadka madowga ah oo 19% ay ka badan tahay inta aan shaqo haysan dadka ka yimid geeska Afrika East Africa loo yaqaano ayaga waxaba lagu tilmaamaa 18 iyo qaarna waxay ku tilmaamaan data aan maalintooda arkay 30% inaan shaqo haysan marka xisbiga dimuqraadigu markuu shaqo abuuro taasi ma soo gaadho dadka danyarta macnaha waa laga yaabaa shaqooyin inuu abuuro saacadii lacag aad u yar lagu qaadanayo marka dhaqaalahaasi maaha dhaqaale dadko dhan gaaraya xisbiga jamhuuriga laakiin wuxuu dhiirigelinayaa inuu qofku isagu u ganacsi u leeyahay oo aan shuruud badan iyo caqabado badan la hor dhigin inuu galo marka qof waliba waa kartidiisa iyo sida uu shaqeeyo marka taa intaas aan kaga baxayaa tan kale ee arrimaha dibadda weligeed caan bay ahayd qof kasta oo adduunka la socda oo arrimaha xisbiga jamhuuriga uu kaga fiican yahay arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga wuxuu xoogga saaraa waxyaabaha loo yaqaano domestic issue arrimaha daaxilka dalka Mareykanka halka xisbiga jamhuuriga uu labadaba gacanta saaro in xisbiga jamhuuriga intu talada haya dalka Mareykanka adduunka waa laga ixtiraamaa hadda oo Obama talada hayo dalka Suuriya markii uu yiri kiimikada dadka lagu gumaado Suuriya ma isticmaali karto haday isticmaashana taanu ka qaadana Suuriya arintii waa ogeyd way isticmaashay Obama wax talaabo kama qaadin taasi waxay keentay adduunku inuu ko inta uu Obama gacanta ku hayo in aan ixtiraam badan loo hayn dalka Mareykanka haduu ahaan lahaa nin jamhuuri inuu gacanta talada dalka ku hayo Mareykanka kuma dhacdeen Suuriya inay kiimika dadka ay ama sun ku gumaadaan shacabka Suuriya marka taasi waa arin caana xisbiga jamhuuriga inuu mar walba ka adadag yahay hoggaamintiisana laga ixtiraamo adduunka oo dhan ama ha noqoto Soomaaliya ama meel kale ha noqoto waxaan kalo ayadana aan rabaa inaan xuso dadka in minority kama dhex muuqdaan xisbiga jamhuuriga halka conventionkii ama shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ay aad uga buuxeen arintaa waxa keentay weli waxa jirta kalsooni la'aan ay dadka danyarta ah ama dadka laga tirada badan yahay ay aaminsan yihiin inaysan waxba kulahayn xisbiga jamhuuriga laakiin anigu intii aan ka tirsanaa waxaan arkay in ay tahay actually wax ka imanaya xaqiiqdii dadka laga tirada badan yahay ama danyartu ay iyagu aysan rabin inay galaan aan xisbiga carqaladii ka hortaagneen gabadh baa waxay igu tiri in dadka African Americanka oo gobolkan yimid kamida xisbiga dimuqraadiga albaabkooda furan oo waad geli kartaa laakiin laabtooda xidhan xisbiga jamhuuriga albaabkooda adag in la galo laakiin mar haddaad gudaha u gasho laabtooda waa furan yihiin waa dad kaniisada ka tirsan waa dad aad diinta in masiixiga u aaminsan waa dad ku adag diinta oo ay qalbigooda iyo naxariistooda ay jilicsan tahay mar haddaad albaabkooda gasho
way Faisal arrinta hubkan doonayna wax yar ka weydiiyo in xisbigiina waxa aad loogu dhaliilaa inay ku dhagan yihiin dadko dhan inay soobeeyaan oo ay awood u heli karaan inay hubka haysan karaan hubkiina dhibaato badan buu geystay maalin kasta dad baa la leenaya gudaha Mareykanka marka nambarka dadka dhimanaya la eegana aad buu kor ugu sii kacayaa ee dadka ama mass shooting ha noqoto si wadara dad loo laayo ama ha noqoto qof qof kala dilay arintaa hubka muxuu ugu dhagan yahay xisbiga jamhuuriga waad u maleynaysaa
arintaas waxay kamid tahay dastuurka dalkan u degan First Amendment iyo Second Amendment dastuurro adag baa jira oo dalkan u degan Mareykanka oo aan la dhaafi karin dastuurka Mareykanka ayaa xaq u siinaya qof kasta oo Mareykanka inuu qaato hub uu isku difaaco waxa dhaba sahra walaal in la isku khilaafsan yahay sidee baa qofka loo siin karaa xisbiga jamhuuriga qaybo kamida ayaa waxay aaminsan yihiin oo cad in qofka baaritaan lagu sameeyo hadduu maskaxda ka jirin iyo kale aan la siinin hadduu no fly list ama dadka aan dhoofi karin oo kale aan la siinin qaar baa kasoo horjeeda xisbiga dimuqraatiga laftiisa ayaa isku khilaafsan arrintan Hillary waxay aaminsan tahay inaan dadka hubka laga qaadin waad baari kartaa positionka ayad ka taagan tahay hubka oo ay leedahay laakiin in la xadido labada xisbiba in macnaha qaarkood baa aaminsan qaarna way kasoo horjeedaan xisbiga republicanku laakiin wuxuu ilaalinayaa arrintan ku qoran dastuurka dalka Mareykanka in la ilaaliyo haddii wax laga bedelaya arrintaasna in si cilmiyeysan oo weli siinaysa qofka fursad uu hub ku haysto laakiin dadka maskaxda wax ka xanuunsan ama dadkan in lagu tilmaamo argagixisada ee no fly listkan Mareykanka ka dhoofi karin in la xadido qaar ba aaminsan xisbiga jamhuuriga laakiin arrintan waa arrin aad u baahan dood keliya dood dheer u baahan wey
ilhaan baan u imanaya ilhaan dalka Mareykanka waxaa la og yahay ganacsigu inuu yahay mid shirkada waaweyn gacanta u galay oo ay adag tahay waxyaabahan la yidhaah convenience stores-ku inay si fiican u shaqeyn karaan ama dukaan xaafadeedka Soomaalidu ay u taqaano oo meel walba waxaa ka furan 7-Eleven baa ka furan grocery store waaweyn oo magaclo oo franchise oo Mareykanka oo dhan iyo meelo kaleba ka jira grocery-gii ama khudraddii iyo wixii iyo caanihii iyo alaabtii dadku u baahnaa maalin kasta gacanta ay u gashay xisbiga dimuqraadigu muxuu ka aaminsan yahay dhaqaaluhu iyo ganacsigu inuu furfurmo oo aan ku iibin karo gurigayga hortiisa biyo sharaab cunto wixii aad rabtid adoon culays badan ku saarnayn ama aan cashuur badan laga qaadaynin
xisbiga dimuqraadiga taas waa mid uu ku dadaal uu ka shaqeeyo small businesska dadka sidii ay ku furan lahaayeen sharciyadaasiti waa sharciyo aad u yaryar oo cityga ay ku xiran tahay munshibiyada go-aamadaasay siyaaso in gurigeyga hortidiisa aniga aan ka furan karo oo ma aha sharci weyn oo ama gobolka ama waddanka maamulayo hadda anigoo kaleete city council-kan ka shaqeynayay sharci waxaa jiray oo maxaa ahaa iseg uu ogolaanaynin in businessyada yaryar in xaafadaha ku dhex yaalo in furnaan karin habeenkii 10 o'clock 10 saac habeennimo markii la gaaro la rabo in la xiro بشنا قرانك ساو اكتحايا لغا مسلمين عنهاي ان افوركا وزنكسو على 9 اوكلوك عمان ان مركب بسنس كاسيس مالن سيودن انو حرين هيا لغا يابا هادين كنا هالساعة كبير اوكسين هاي بدكين ان هلين الميل اي كأذيكتان اما اي عنتقعونان ان بدك بسنس كالهان ان هلين دقاليه مالن تاس اي اوباهنايين in dukanka ay ku kufurmaada ama maqaayadaas ay ku kufurmaato marka waxaan ka shaqeynay anagu kulligeen wada demokraatiga ah city council kan demokraadu ahay and in sharciga city aan bedelno so hadda Minneapolis hadii aad business tahay and oo ku dhixyaala xaafada oo sharciyada sharciga city uu ku hayo oo laga rabo inaad tan ku lug xirtid bisha ramadaanka 30 dari sharciga wuxuu ku ogolaanayaa bisha city inaad furnaatid ilaa iyo waqtigii een adiga aad rasid inaad furnaatid sidii ay kuugu fududaato inaad lacag soo bisid dadka xaafadaha siinta deganne ay uga adeegtaan
hal erey baan ku darayaa walaal
way faysan waxa ku soo
noqonayaa waxa kaliya inaan ku daro in waxan dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota degan raba inaan xasuusiyo ee shakhsiga u sharaxan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga hadii ay ka soo horjeedaan waxay wax ka qaban karaan inay u codeeyaan in aqalka baarlamaanka ee Minnesota taas wax ka bedeli karta in uu wax ka qabto ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo inay helaan in sinaanka duwan waxa hadda ka jira in mid kale in dad inay ogaadaan shakhsigan u sharaxan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga ma aha shakhsi si sax ah uga turjumi kara rabitaanka inta badan xisbiga jamhuuriyiinta
way laakin hadii uu markaa xilkan ku guuleystay dhacdada ma laga yaabaa inuu mowqifkiisa gaarka ku taagnaado mise waxa la rajaynayaa inuu ku socdo barnaamijka xisbiga iyo waxyaabo xisbigu aaminsan yahay mabda' ahaan
inta badan dadka xisbiga ka tirsan walaal waxay aaminsan yihiin in uu ku shaqayn doono mabaadiida xisbiga waxyaabaha ugu muhiimsan ee dad badan oo xisbiga jamhuuriyiintu ay Donald Trump ugu codeynayaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalkan oo uu magacaabi doono qofka sagaalada ka mid noqon doona madaxweynaha soo socda marka waxay rabaan in aan qof xagga bidixda u janjeero ama liberalka waxa loo yaqaano aan loo magacaabin maxkamadaha marka way dhici doontaa inuu 80% ku shaqeyn doono ee mabaadiida xisbiga jamhuuriga laakiin waxa laga baqayaa 20% inuusan ku shaqeyn doonin
ilhaan maxaa ku dar ilhaan
waxaan rabaa aniga dadka inaan xusuusiyo in wadankan aan ku noolnahay ku dhisan yahay representative democracy oo qofka aad dooranaysid in ay tahay qof aad aaminsan tahay in codkaaga uu matali karo anigu ma aaminsani in qof oo Donald Trump oo kaleeto in codkayga uu matali karo oo aan ku aamini karo in madaxweynuhu wii noqdo haddii lagu laabto convention koodii oo Cleveland ka dhacay xisbiga jamhuuriyaadka oo dhan uu taageer ka helay hadallada asiga uu ku hadlo ay kulligood ku wada hadlayeen marka ma aamini karno dadka dhaho Donald Trump annaga mana matalo iyagu matalaa waa isku cod waxa asiga uu rabo as fulisbi doono annaga oo dhanna nolosheena qalqiilay galeysaa marka waxaan dadka ku dhiirigelinayaa in ay codkooda siiyaan Hillary Clinton xisbiga dimuqraadiga ay u codeeyaan
ariga horta waxaan ku talin lahaa dadka Soomaali Mareykanka ahi in doorashadan ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee hore loo soo maray iyadoo sababtu ay tahay waa markii ugu horeysay ee ama cabsida islamofobia waxa la yiraahdo uu aad u sarreeyo dalkan Mareykanka ee warbaahinadana aad uga hadleen adduunka dhanna aad uga hadleen waa markaas marka waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba ee codeynayo in uu tixgeliyo qofka aanu codeynayo ma yahay qof dadka muslimiinta ay taageerto qofka aanu codeynayo ma yahay dadka danta guud ee Soomaalida ka shaqeynayo
aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo matalaysa xisbiga dimuqraadiga iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo sidoo kale Siciid Sheekh oo ah muwaadin Soomaali Mareykana oo dalkan Mareykanka muddo dheer ku noolaa dhammaantood aad bay ugu mahadsanyihiin waqtiga qaaliga ee barnaamijka soo siiyeen guud ahaana dhagaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadku waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waa anigoo Sahre Ciidla Nuura iyo martida barnaamijka oo idinla sidaayo nabadgelyo